oggend Versoeningsdag soos dit nou bekend staan in die land en ons het die voorreg om vir oom Eddie of dokter Eddie Orsmond by ons te hê. Ek gaan hom nou verder voorstel. Ek onthou 'n kort storie net, ons het so 'n jaar terug, toe sit ons in 'n so 'n seminar en elkeen stel homself en haarself nou voor en ons is 'n klomp studente wat toe nou moet gesels oor versoening. En daar's toe 'n Italiaanse student en sy sê toe nee, sy het Suid-Afrika toe gekom om die perfekte voorbeeld van versoening te kom sien. En toe staan haar of toe 'n dominee van Piketberg so van die kant af toe sê hy vir hoor jy gaan bitter lank soek om die perfekte voorbeeld te kry. Maar op 'n manier kyk die wêreld na ons land as 'n voorbeeld van versoening, maar ons weet dit is die perfekkie, dis moeilik en is die mekaar, so ons sien uit dat oom Eddie vir ons al die antwoorde gaan gee. Maar oom Eddie, baie welkom. Oom Eddie is gekoppel aan Wellington Oos gemeente en hy is ook by die universiteit betrokke met die seminarium wat 'n deel is van die kuratorium as ek reg is, so hy is daar so half amper in beheer van die studente, so ek moes ook as student aan oom Eddie rapporteer, so hy het gekyk dat ek vorentoe gaan, so oom Eddie baie welkom hier en dankie dat oom hier is vanoggend.
Baie dankie, Laurens. Laurens is een ou wat een gap kan vat. So 2 weke gelede toe gesels ons oor 'n ander saak en hy begin my nou uitvra of ek nog preek so hier en daar. En toe ek my weer kry, toe is ek aan diens vir die 16de December. My baie welkom vanoggend hier, dit is vir my ook 'n voorreg om saam met u te wees. In ons gemeente vra die dominees altyd of jy al so 'n bietjie rondom jou gekyk het en gesien het wie rondom jou sit. Miskien moet ek dit ook vanoggend maar sê. Groet maar die mense rondom. Ons is tog nie vir mekaar kwaad nie. Dit is vandag dan versoeningsdag na die 3de Sondag van Advent. En die 3de Sondag in die kerkjaar na Advent of Advent Sondag in die kerkjaar is die Sondag van vreugde. En ons is op pad na die 4de Advent wat liefde of reinheid verteenwoordig en dan Kersfees. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en ek wil jy uitnooi om op die 2 simbole hiervoor vir die nagmaal te konsentreer en dat ons dan daaroor nadink oor die betekenis daarvan. Ek lees die woorde uit die formulier vir die nagmaal. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Sy liggaam is gebreek tot volle verzoening vir al ons sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Sy kosbare bloed is vergiet tot volkome versoening vir al ons sonde. Die foto vanoggend is van Psalm 85 vers 11 tot 14. Troue liefde en waarheid ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede omhels mekaar. Waarheid sal uit die aarde spruit, geregtigheid uit die hemel neerkyk. Daarby sal die Here gee wat goed is en ons land sal sy opbrengs lewer. Geregtigheid gaan voor hom uit en baan vir sy voetstappe die weg. Amen. Gemeente, ek groet u in die naam van die Here wat ons volkome met hom versoen het. Genade, barmhartigheid en vrede vir u. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet en sing van lied 342 in die liedboek. Lied 342 en ons sing daar vers 1, 2 en 3. O Jesus ons Heer, u het ons verbly. Vers 2, waar haat was, kom u liefde gee. En vers 3, u kom op die bestemde tyd, kom stig in ons u vrederyk. Ons sing lied 342, al drie die verse. Ek wil graag perspektief op versoening en eenheid vir die versoeningsdag met die deel vanuit 'n wêreldraad van kerke perspektief. 'N boodskap van die sekretaris-generaal van die wêreldraad van kerke. Dr. Olaf Feikse Tweit het in sy onlangse verslag met die titel The One Human Family voor die Wêreldraad van Kerke se uitvoerende komitee beklemtoon dat die lig en lewe van die wêreld wat ons met Kersfees vier nog dringender is in ons wêreld vandag, wat meer as ooit tevore bedreig word deur ons menslike gedrag en ons gebrek of traagheid om te sorg vir die aarde. Die Kersboodskap is bedoel vir almal en oor almal, het hy gesê. Ons vertrou op God se sorg vir ons daaglikse bestaan. Maar God vertrou dit aan ons toe om te sorg vir geregtigheid, vir vrede en vir ons toekoms. In die besonder die toekoms van ons kinders en kleinkinders, ja, die geslagte wat na ons kom. Die Wêreldraad van Kerke poog op talle maniere om hoop op versoening en eenheid te bring. Maar sê Tweit, ons beleef tans 'n dringende, 'n kritieke situasie in die wêreld. Die omgewing en toekomsomstandighede vir beide menslike lewe en alle ander lewende organismes word bedreig. Die wêreld staar 'n tweede bedreiging in die gesig, namelijk die van groeiende rasisme. Dwight het ernstig beklemtoon dat the problem of racism is growing quickly in many, if not all, parts of the world. Hy derde in sy kommer uitgespreek oor hoe godsdienst toenemend misbruik word om konflik en geweld te regverdig. Ons moet, sê hy, met wederzijdse verantwoording teenoor mekaar hiermee omgaan. Ons behoort teenoor mekaar te getuig hoe ons onderskeie geloof-tradities en ons heilige geskrifte vir ons wysheid en hoop bring. Maar laat ons ook bely en erken dat ons dieselfde geloof-tradities en heilige geskrifte misbruik om konflik en onderdrukking te motiveer en te regverdig. Dwight het ten slotte gesê, there is a significant increase in hate speech against religious groups, violence and several terrorist attacks on sanctuaries and people praying there. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil en reflekteer oor die wêreld waarin ons leef. Kom ons bid nou saam en ek wil aansluit by Franciscus van Assisi se gebed, want ek dink dit is toepaslik by 'n versoeningsdagdiens. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis, waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop, waar daar duisternis is, lig, waar daar droefheid is, vreugde. O goddelike meester, gee, dat ek nie so seer sal vra om vertroos te word nie, maar om te vertroos. Nie om verstaan te word nie, maar om te verstaan. Nie om liefgehet te word nie, maar om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang. Dit is deur te vergewe dat ons vergewe word. En dit is deur te sterwe dat ons vir die ewige lewe gebore word. Amen. Kom ons sing weer 'n lied, lied 292. Ons sing daar die twee verse. Ons sing dit as 'n geloofsbelydenis, maar ook as 'n gebed vir die opening van die woord. Ons skriflesing vanoggend is van 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5 en ons gaan lees vanaf vers 11. U weet dat Paulus se briewe aan die Korintiërs het ontstaan vanweë die probleme wat in daardie gemeente geheers het. En dan in die besonder hier in hoofstuk 5 en in 2 Korintiërs is hy besig om met hulle te praat oor sy bediening en oor sy roeping om die woord van die Here te bedien en dat daar mense was wat sy roeping en sy bediening bevraagteken het. Dis ook belangrik, dink ek, om net kennis te neem van die struktuur van Paulus se briewe en hoe hy skryf. Telkens begin hy by die objektiewe werklikheid, naamlik wat Jesus Christus gedoen het. En stel hy dit dan in verband met die mens wat sondig was en sonder die Here geleef het. En dan sê hy, nou wat het nou gebeur met mense wat vir Christus ontvang het en met hom versoen het? En dan gaan hy in 'n volgende fase, sê hy, nou moet mense wat met Christus versoen is, ook lewe volgens daardie nuwe identiteit. So in die tweede deel of die laaste deel van sy briewe werk hy dan ook met die etiek, met die gedrag, met die lewenshouding. Iets van daai struktuur sal ons ook sien in die paar verse wat ons nou hierso lees. En tot by vers 10 nog het Paulus nou gepraat oor die bediening wat hy het daar in Korinthe en die moeilikheid wat hy het met die mense. En dan sê hy, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Ons lees tot sover. Perspektief. Posisie, plek, persepsies, illusie, werklikheid. Dit is alles dalk net woorde. Maar dit is woorde wat in my gedagte opkom wanneer ek singewende tekste lees en gedenkwaardige momente beleef soos 'n versoeningsdagdiens. Tekste en gedenkwaardige momente roep ervarings by mense op. Dit gee insig en begrip vir die lewe. Tekste en herinneringe openbaar veelvuldige vlakke van betekenis. Dit ontbloot kennis, dit aktiveer emosies, dit stimuleer verbeelding, dit bevestig ons gemeenskaplike lotsgevalle. Dit alles is selfs nog meer waar wanneer ons die Bybel lees. Die rykdom van die Bybelboodskap en die diepte van God se selfopenbaring daarin wek dikwels verwondering oor God se onpeilbare heerlikheid. Telkens wanneer ek probeer, wanneer ek persoonlik God se woord lees en oordink en God my toelaat om tog 'n bepaalde insig te vorm, besef ek egter God openbaar maar net 'n perspektief. 'n Perspektief op wie hy is. Ja, God is altyd meer en heerliker as die idee wat ek op 'n gegewe moment van hom mag vorm. Wanneer ek dit waag om iets oor God te sê, selfs my oortuigde geloofsbelydenis, weet ek die posisie wat ek inneem, die plek waar ek staan, is bepalend vir wat ek hier en nou van God probeer sê. Dikwels besef ek my persepsie van God is eintlik maar 'n illusie van my eie denke en moontlik nie die werklikheid van God se grootheid nie. Selfs wanneer ek reageer op God se woord, is dit dikwels haaks met die belydenis van my mond en wat ek in my hart van God glo. God, wat God self in die Bybel, in die skepping, in die geskiedenis aan ons openbaar, is eenvoudig buite ons greep, buite ons begrip, buite ons verstand. Die skrifgedeelte uit 2 Korintiërs 5 het my opnuut bewus gemaak van hierdie rykdom. Dit het my opnuut herinner aan die veelkantige karakter van die Bybelboodskap. Trouwens, van die kommentare beskryf hierdie paar verse as die rykste en diepste uitsprake wat Paulus in enige van sy briewe maak. Jy kan jouself die guns doen om dit te gaan lees en sinnetjie vir sinnetjie daaroor te reflekteer. Die rykdom daarvan is geweldig. Die apostel verdedig sy roeping en bediening teenoor sogenaamde superapostels in Korinthe wat sy boodskap diskrediteer en as ongeloofwaardig afmaak. Niks minder nie as die waarheid van die evangelie self is hier vir Paulus op die spel. Wat is die waarheid van hierdie evangelie vir ons vandag? Ons lees en oordink vanoggend 2 Korintiërs 5 op Versoeningsdag 2019 in Suid-Afrika. 'N nasionale gedenkdag wat sy naam ontleen aan ons nuwe demokrasie na 1994. As nasionale dag spoor Versoeningsdag ons aan om 'n gemeenskaplike nasionale identiteit te vorm. Ons weet ook van 'n ander stuk geskiedenis agter hierdie dag en datum. Geloftedag, Dingaansdag, die slag van Bloedrivier. Ons lees en oordink 2 Korintiërs 5 ook in die week na die derde Sondag van Advent, aan die begin van 'n nuwe kerkjaar, op pad na die viering van Kersfees. Die kerkjaar en Advent herinner ons aan Godse tyd. God wat nuut begin en in ons menslike geskiedenis inbreek. Ja, ons benader die Bybel noodwendig vanuit 'n bepaalde posisie en perspektief. Ons dra as dit ware ons eie leefwêreld na die Bybel toe. Ons lees die Bybel met 'n bril wat ons op 'n bepaalde manier ook met vooroordeel na die teks self laat kyk. Van die perspektiewe wat ons persoonlike lees van die Bybel beïnvloed, is die dinge wat wêreldwyd gebeur met en deur of as gevolg van mense. 'n Skoolvriend wat tans predikant in die VSA is, herinner ons matriek WhatsApp groep die afgelope week aan 'n historiese gebeurtenis in die VSA minder as 2 jaar gelede, waarvan ek alreeds weer vergeet het. Hy het die terreerterrein saam met 'n groep besoek, die terrein van die sogenaamde Valentine's Day shooting by Marjorie Stoneman Douglas High School in Parklands, Florida in die VSA. Op 14 Februarie 2018 om 14:21 die middag is 14 leerders van die ouderdom 14 jaar en 3 personeellede koelbloedig om die lewe gebring deur 'n persoon met 'n vuurwapen. Die hofsaak is steeds aan die gang. Die beplanning is om die freshman building waarin die tragedie afgespeel het na afloop van die hofsaak te sloop en in die plek daarvan 'n gedenkteken op te rig in herinnering aan die slagoffers. 'n Gedenkteken om te onthou. Ons skoolvriend skryf dat mens tydens die besoek aan die terrein die impak ervaar van die gruweldaad op die korporatiewe siege van die gemeenskap. Dan skryf hy as gelowige die volgende woorde. Hy sê: "Ek glo dat die Here in hierdie hele proses vele harte aangeraak het en dat selfs 'n tragedie soos Parklands 'n tipe ontmoetingsgebeure met God skep." Wat beteken versoening na so 'n tragedie in die wêreld? En wat van ons hier in Suid-Afrika? Hoe lees ons die Bybel teen die agtergrond van haat en sinnelose moorde? Professor Piet Meyring, emeritus professor in missiologie aan die Universiteit van Pretoria, was 'n lid van die Waarheid en Versoeningskommissie in Suid-Afrika na die aanbreek van die demokrasie. In 2015 skryf hy 'n boekie met die titel Sê Ja vir Versoening. Hy gee in hierdie boekie antwoord op die vraag: het ons as gelowiges hoop vir ons stikkende land? Sy antwoord is ondubbelsinnig ja. Ja, want die Here verwag dit van ons om betrokke te raak, skryf hy. Ons moet die salf van sy liefde oor die wonde in ons land stryk. God stuur ons die land in om van swaarde ploegskare te smee. Ja, in Suid-Afrika gryp ons tans elke hoopgewende geleentheid aan om versoening tussen mense te stimuleer. Dink aan die impak van die Springbok rugbyspan se oorwinning tydens die Rugby Wêreldbeker kompetisie in Japan. Die kaptein Siya Kolisi en afrigter Rassie Erasmus het ikone van hoop en versoening geword. Skielik het saamstaan en eensgesindheid weer vir ons land en sy mense 'n waarde gekry wat betekenis het. Elkeen van hierdie voorbeelde is 'n perspektief op versoening wat ons na die Bybel toe bring wanneer ons dit interpreteer om die boodskap van die ware evangelie te ontgin. So ook die mooi tekens en simbole van versoening in ons gemeenskappe. Dink aan die onlangse langtafelgeleentheid in Wellington van 4 Desember. Ek onthou die erediens aan die begin van 2019, toe Letty Boegner die, in hierdie gemeente die thema vir die jaar verduidelik het. Thema van die lengte van jou tafel en die vraag vir wie daar in jou tafel plek gemaak sal word hierdie jaar. Die Wellingtonse langtafel van 4 December het iets besonder gedemonstreer van 'n gemeenskap wat versoening en eensgesindheid nastreef. So kan ons voortgaan om nog sketse van versoening te teken en ons verstaan daarvan te kommunikeer. So het ek ook 'n wye draai gemaak om by Paulus se besondere perspektief op versoening uit te kom. Ek wou aandui dat ons verstaan van versoening en eenheid gevorm word deur persepsies uit ons daaglikse leefwêreld. Ek wil aandui dat ons gevormde persepsies en vooroordeel meespeel wanneer ons die Bybel lees. Ons lees die Bybel vanuit historiese, emosionele, persoonlike, sosiale en godsdienstige perspektiewe. Dit alles vorm die verwysingsraamwerk wanneer ons as Christusgelowiges die Bybel lees by 'n versoeningsdagdiens. Maar wat is die inhoud van die evangelie van versoening wat Paulus in 2 Korintiërs 5 met sy lesers destyds en ook met ons vandag wil deel? Ek sluit af met enkele kort gedagtes en sal regtig nie lank wees nie. Die verrassende boodskap wat Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17 en verder deel is dat die versoening wat hy verkondig nie by mense begin of van mense afhang nie. Op 'n manier wil hy vir die Korintiërs in hulle geestelike hoogmoed sê, moenie julleself so ernstig opneem nie en dink dat alles van julle pogings afhang nie. Julle kan nie versoening bewerk nie. Dit is nie julle wat die initiatief neem in versoening nie. Nee, dit is God wat handel en die diep betekenis van versoening aan ons openbaar. In sy nuutste boek Bloedbruide van Christus skryf professor Jaap Rand oor vroue martelare in die geskiedenis en sluit in sy argument dan aan by hierdie deel van Paulus se brief. Die initiatief van die versoening, sê hy, lê nie by wat mense doen nie. Paulus gebruik twee Griekse woorde in sy briewe, in hierdie brief nou een. In die een woord dui op die versoeningsmiddel as die weg waar langs die versoening plaasvind. Die ander woord dui op die wegneem van die skuld van die sonde. Twee woorde staan onlosmaaklik met mekaar in verband. God het Christus as 'n offer gegee, die versoenmiddel, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Paulus praat ook in Romeine 3 vers 25 so oor God se initiatief as hy skryf, hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Die gevolg van Christus se versoeningsoffer is die nuwe vredesverhouding tussen God en mense. Die bloed van Jesus Christus het die vyandskap tussen God en die mens opgehef. Daarom verkondig die wyn van die nagmaal dat ons sondeskuld weggeneem is. God versoen die mens met God self deur Jesus Christus. Dit is die een daad van God. Die initiatief is syne. Niemand anders is hier betrokke nie, behalwe die mens, Jesus Christus, wat homself gegee het. Klink dit nie te maklik nie? Is daar nie tog iets wat die mens kan of moet doen nie? Ja, sê Paulus, julle kan, julle moet iets doen. Laat julle met God versoen. Ons pleit by julle, skryf Paulus, om Christus ontwil, laat julle met God versoen. En wie op hierdie manier met God versoen is, is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, hulle het alles nuut geword. Versoende mense, beoordeel niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Ons kyk na mekaar met God se oë en hart. Versoende mense het 'n nuwe opdrag en status. Paulus beskryf die versoende mens as agent ter wille van Christus, ambassadeur met 'n opdrag om te verkondig, naamlik die boodskap van versoening wat God deur Christus bewerk het. Daardie boodskap vertrou God aan jou en aan my toe. Niks meer en niks minder as dit nie. Dit is die volle boodskap van die evangelie op versoeningsdag. Ek smeek julle, sê Paulus, aanvaar die versoening, laat julle met God versoen word. Amen. Hemelse Vader, ons lees U woord in 'n tyd waar versoening so noodsaaklik geword het. Omdat mense teenoor mekaar opstaan en daar weinig tekens van liefde tussen groepe mense is. Ons vier versoeningsdag, Here, op 'n histories baie sensitiewe dag in ons land. Maar Here, U kom vanoggend en vir ons 'n perspektief gee van wat ware versoening behels. U vertel ons dat U die mens met U self versoen het. Dat U Jesus Christus gegee het as die offer daarvoor. En dat dit beteken dat ons wat glo in Jesus Christus 'n nuwe skepping is. Dis te geweldig om te verstaan. Ons kan dit nie begryp nie. En nou, Here, sê U vir ons, nou moet ons daardie boodskap na die wêreld toe neem. En ons moet gaan leef as mense wat vrede het met U. Omdat U die vrede deur U seun kom skep het. Help ons asseblief daarmee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sing van lied 282, ek het nou gedink ons moet al 6 die verse sing, as ons dit nie ken nie, behoort ons by vers 6 al lekker in die ritme te wees. So kom ons sing, ek het nie geweet wat hier om uit te laat nie, toe besluit ek maar op al 6, kom ons sing 282 al 6 die verse. Thank you. 2 Korintiërs 5 vers 20, ons pleit by julle, om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Ontvang die seën van die Here, verkondig en leef die versoening wat God aan ons toevertrou. Geseend is die wat hulle erfenis lig vashou in vrygewigheid. Geseend is die wat nuwe maniere soek om hulle rykdom te deel. Geseend is die wat nie vashou aan hulle eie mag, sekuriteit en aansien nie. Geseend is die wat weet dat wat hulle besit nie is wat hulle is nie. Geseend is die wie se linkerhand besig is met dinge wat die regterhand nie van weet nie. Geseend is die wat glo dat daar iets meer is as wat hulle in hierdie lewe toegedeel is, want hulle is reg. Amen.